Sveiki žinių radio klausytojai, jūs klausote žinių radio laidos Talentai po priedangą. Prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš Nikodemas Kairys ir mano kolega Jonas Serafinas.
Savo laidoje jau atradome išties daug skirtingų sričių talentų, bet yra sakoma, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Na, šiuo mūsų laidos atveju tikrai galime drąsiai sakyti, jog kuo ilgiau nagrinėjame savo pašnekovus, tuo daugiau atrandame mūsų šalyje talentų po priedangą. Šiandien studijoje pasinersime į tapytojos gyvenimo spalvų paletę, pažinsime Juliją Jenkalaitytę. Išduosiu vieną paslaptį. Jos kūrinius galima rasti jau beveik visame pasaulyje, o kitomis savo gyvenimo įdomybėmis šiandienos laidoje pasidalins jau ji pati. Sveika, Julija.
Sveiki.
Julija, pradėsiu gal visų pirma nuo labai labai gyvenimiško klausimo, nuo kurio tiesiog galima nuo pirmų minučių pažinti, kuo tu gyveni ir kaip atrodo tos tavo gyvenimo būtent spalvos. Tai kaip paprastai tariant atrodė šiandienos tavo diena? Gal turėjai net kažkokių nutikimų, kas labai tau net įsirėžė į atmintį ir taip dabar net prisiminti gerą? O jeigu ne, tai gali paprasčiausiai nupasakot.
Aš labai stengiuosi, kad visas mano dienos būtų tai toj pačioj rutinai. Tai aš visada, aš atsikeliu, aš einu pasivaikščiojimą į sporto klubą, terapinį sporto klubą, man jau virš 30 metų, man jau nugarą atsisako, tai reikia jau kažkaip.
Ne savo noru jau einu į sporto klubą, jau reikia.
Bet jo, visada jinai atrodo panašiai, iki pietų aš kažkur vaikštu, atsipalaiduoju, idėjas generuoju, po pietų jau studijoje esu maždaug, bet labai dažnai aš tiesiog atsisakau į studiją, jeigu nejaučiu, kad reikia. Aišku, tą discipliną turiu palaikyti, bet tą studiją kviečia vis tiek kiekvieną dieną, tai bent jau užeiti, apsidairyti, kas yra procese, yra sveika ir aš to stengiaus. Savaitgaliais aš palieku viską laisvą, studiją užrakinta, niekur neinu, bet darbo dieną aš tokia palaikau rutiną, nes vis tiek menininkui turbūt sunku prisiversti kažkokiais tos darbo valandas nusistatyti.
Nu, 8 iki 5 sunkiau jau būtų.
Šitoj vietoj. Labai nenorėčiau.
Jo, bet jis tiek turi atskirą vietą, namuose tikriausiai studiją.
Atskirą. Jau kelis metus turiu savo studiją, kur nu, tikrai tu pajauti, kad ir produktyvumas, ir idėjas generuojas nu, visiškai kitaip negu namuose. Namuose tu vis tiek kažkokio buitimą apsikrovęs, ir tau visa aplinka ta diktuoja, ką tu turi daryti. Studija tai vienas dalykas, tu tapai arba
ir įkvėpimas kitas.
Jo, įkvėpimą gaudai.
Tai va dabar ir kalbant apie tavo veiklą ar ne, tai kaip apskritai tavo gyvenime ta tapyba atsirado ir ar vaikystėje buvai pagalvojusi, jog na, viskas susiklostis va taip, kaip įvyko, jog uždirbsi ir galėsi gyventi iš savo kūrybos.
Taip.
Nu pat mažumės?
Menas jau visada buvo mano gyvenimo, mano šeimoje menininkų šiaip nebuvo. Bet vaikystėje tas menas kažkaip man visada imponavo, nes mes gyvenom kaime, mes gyvenom vos miške beveik. Tai man kažkokiu ten nei bendra, to paties amžiaus vaikų nebuvo, kad aš ten socializuočiau, kažką žaičiau, kažką gyvenčiau. Man buvo gamta, man buvo kažkokios knygos, kažkokie įvairius medžio dirbiniai, kurie mane paskatino, tiesiog tu neturi ką veikti, tai arba daržai gerai, piešti, tapyti, kažką skaityti.
Priežastis daržo buvo nėra vieti tiesiog, kai reikia tapyti. Ne?
Jo, aš buvau jauniausiai iš tuo anūkių, tai man būdavo laisvesnis grafikas. Tai aš galėjau kažkaip tą laiką išnaudoti kūrybai ir aš visada kažkaip ir aš nuo vaikystės, na, aišku, ten buvo kai klausė tavęs, ko tu būsi užaugs buvo, na, ir prezidentas buvo, ir nu, tie ir astronautai buvo, visi klasikiniai. Bet kažkur giliai, aš tikrai žinau, nu, menas, pašaukimas, ar čia niekur nepabėgsi, jeigu traukia, tai veik.
Bet ar tuo metu galėjai vat, suvokti, kad tikrai galėsi iš meno gyventi, ar neatrodė kažkur ta svajonė tokia labai labai tolima, kad tikrai
tai
galima
užtikti? Kaip tik vaikystėj tu taip idealistiškai žvelgi, kad tu apie pinigusgi negalvoji apie tą išgyvenimą, kad tu nuomą kažkur reikės mokėti, kad tau nu, išgyventi reikės, tu tiesiog kuri ir tu su laimingom mintim. Į tą tolį eini.
Tik suaugus ateina jau galiausiai tos mintis, ar ne, kad už nuomą reikia mokėti
jo,
ir panašiai. Vaikystėj viskas labai gražiai. Na ir užsukusi tavo LinkedIn platformą, nustebau iš tikrųjų, pamačiau, jog užsiemi ir kitomis veiklomis, kurios tikrai nesusijusios su menu, tai papasakok mums, vat, ką dar veiki.
O kas tam parašyta, gal tai net naujintas dar?
Kokios tai buvo ir pozicijos, kad ir dirbai ir pardavimų vadybininkė ir vadovė, nežinau
buvo,
tiksliai.
Nes buvo, bet galim taip ir pasišnekėti, ne, tapyba dabar tai yra tavo gyvenime jau 100% tų
dabar
veiklų.
Jau 3 metus berods jau yra pilnai. Bet aišku, aš ir išvažiavus Londone, kol studijavau, ten niekaip iš meno studentas nepargyvens, tai buvo tas darbymetis. Grįžus irgi į Vilnių, aš nežinau, kad, nu, kaip įsitvirtinti, tai, tai gavau darbo poziciją, nu, tokio ofiso darbas. Viskas kaip priklauso. Tai, tai ir buvau, tai atradau kažkiek save pardavimuose. Nežinau, ar atradau, ar praradau. Tikriausiai labiau praradau save tose pardavimų vadovės pozicijai. Bet buvo ir, ir toksai etapas tikrai, bet jisai tikrai man nebuvo kažkoks arti širdies. Aš stengiuosi bet kokią poziciją užpildyti darbą, kiek aš galiu. Ir man tikrai man sekėsi, bet nu, sielai tai niekas neišsipildo tenais. To vis tiek menas turi būti, taip. Jeigu žmogus turi, tai...
Pardavimuose galbūt dirbdama tik dar labiau supratai, kad tapyba yra tavo ir, ir nebesigilinkime į jokius pardavimus, bet, einam tapyti.
Taip.
Bet irgi iš kitos pusės gerai, nes tu tikriausiai, jeigu tu ten nuėjai, tu norėjai pabandyti ir pasižiūrėti, kaip atrodo ta gal visa pusė, ir tu jeigu nebūtum pabandžius, gal irgi būtų tada šiek tiek liūna, nes tu...
Nenorėjau aš pabandyti, tas buvo tiesiai iš to poreikio, kad tu ne, tuo metu iš karto atvykas, nes aš šiaip Vilniaus nepažinau. Aš augau kitur, Vilnius man buvo svetimas miestas, aš nežinau, kaip veikia nu, viskas Vilniui. Tai galvoju, darbas vis tiek kažkokie užtikrintumas tame gyvenime iš to darbo atsiranda. Tai pabandžiau, įsitikinau, kad ne man, bet jau kol dirbo, pašonį įsitvirtino taip. Kaip menininkė kažkur, o po to jau galėtų.
Užtenka tu
padarėjau. Rampa.
Tai labai gražiai ir taip šnekant, tu vat kalbėjai, kai vis tiek prieš tai sakė, Vilniuje negyvenai, atvažiavai iš kažkur, tai vat tyrinėjant tavo tos visus gyvenimo užkulisius ir radom, kad mokėsi Londone būtent to pačio meno ir ką gal mokėsi ir pati galėsi papildyti, tai va kaip tau atrodė ši patirtis ir ar gali pasakyti, kad tas momentas ir tos studijos tau irgi sudėjo tos galutinius taškus, ką tu dabar darai ir kas būtent yra vaizduojama tavo paveiksluose, kuriuos ir šiandien matome studiją, kas žiūri gyvai.
Šiaip studijos, aš visada ir mokykla, ir meno mokykla, ir studijos, aš labai kažkaip, man atgrasu buvo mokytis, man atgrasu į tas paskaitas eiti, tas valandas užpildyti, ir su studijom tas pats buvo. Aš kažkaip, man nebuvo natūralu, kad iš manęs prašo padaryti kažką ir po to tiesiog paaiškinti. Aš į studijas jau išmokti kažko naujo, išmokti meno subtilybių, technikos kažkokios konceptualios pusės, bet ten nieko iš to nebuvo, tai aš iš tikrųjų labai nusivylus tuo likau. Tai mano tas visas meno kelias yra tiesiog aš pati gal lėčiau negu menininkai, kurie tikrai atsidavė tom akademiniam studijom, jie vis tiek kažkokius tai networkingus pasidaro. Bet man tai buvo toks asmeninis kelias, kur aš pati kažkokias taisyklės laužau, kažką eksperimentuoju ir iš to augu. Tai studijos visos. Nu, meno mokykla tikrai vertinu, tam buvo visos tos techninės žinios, kuriuo aš tikrai laikausi ir didžiuojas, kad jas turiu, bet studijos buvo nusivylimas didelis.
Jo, bet irgi vat, pabandėjai, o tai sakai, kad gal net ir tikriausiai vat, meno krypčiai, vat, tarkim, jeigu iš tapybos pusės, tai tikriausiai geriau gal net nesiskėpyti tų kitų minčių, geriau jau koncentruotis į savo, nes vis tiek tikriausiai tu pati žinai ir jauti, į kurią pusę nori linkti.
Nepasakyčiau taip tiesmukiškai, sakau, tos techninės studijos, kur tu viską techniškai išmoksti ir anatomiją, ir kažkokius... tapybos, grafikos, to pačio lipdymo, keramikos. Užkulisius tu turi tą žinias turėti, kad tu galėtum su tais įgūdžiais savo kažką kurti ir laužyti tas taisyklės, kurias išmokai. Nes labai akivaizdu, kada tu neturi tų žinių, bet tu bandai kurti žiūrovai, tas kažkaip nesusiriša. Mhm. Tas vaizdas nėra kažkaip interpretuojamas visiškai kitaip, jisai kaip kažkokia netikrovė. O kad ir turintis žinias, kad ir abstraktas formas, tos jos ir turi, ir kompozicija, ir tas visą techninį pastatymą, kas būtina, man atrodo. Tai jeigu jaunieji menininkai klausosi, tai eikit mokyti.
Reikia. Tai bus patirtis, ir ypač užsienyje, vis tiek pamatai kitai pasaulyje ir dar kitokį suvokimą gauni, tai labai geras pastebėjimas tiesiog gal nebūtinai žiūrėti, kad reikia mokytis ir ten išmokti, tiesiog patirtis yra neįkainojama.
Aš žinoma, menininkai bet kokia patirtis, taigi tu viską po to transliuoji per savo kūrinius, visą savo patirtį, tai kiek galit, tiek pati pasiimkit.
Gerai, klausytams tik priminsiu, jo kalbame su Julija Jankelaityte. Ji yra tapytoja, kuri abstrakčių ir figūrinių kūrinių deriniu gilinasi į žmogaus būsenos subtilybės. Na, čia jau taip mandrai labiau pasakius ir mandrai žodžius.
Čia mandrai ir labai abstrakčiai, sakyčiau.
Taip, taip. Tai ir toliau tęsiant, dar nenoriu pabėgti nuo tos tavo keliavimo ir pažinimo būtent vietos, tai kiek domėjausi, būtent ir ilgą laiką po studijų ir keliavai ir ieškojai savo vietos, galima sakyti, kitose pasaulio kampeliuose, tai bet galiausiai vis tiek pasirinkai sugrįžti į Vilnių. Tai kaip atrodė ta tavo paieška ir kodėl vis dėlto patei tašo, kad vis dėlto noriu grįžti čia, iš kur ir esu kilusi?
Čia irgi taip romantiškai sakyti, kad aš keliavau savo meno paieškose, ne taip buvo, aš buvau ir ta romantinė keliautoja, kas tikrai ir mano santykiai dažnu atveju nusprendė, kur aš keliauju ir iš to polėkio romantinio, tu viską meti ir keliauji, kur tau, kur gali, kur nori, kur gali. Bet iš tikrųjų tas visas kelionės tikrai daug davė, nes Berlyne gyvenau, kas tikrai yra ta meno meka Europoje, bet tokio labai laisvo, labai be taisyklių, labai tokio in your face, jeigu gali išsireiškti. Po to Ciurike buvo, kas buvo daug konservatyviau, kad ten jau tas investavimo menas daugiau imponavo. Bet viskas susidėjo į tai, kad atvažiavau čia, nes čia vis tiek gimta kalba, gimti žmonės, čia saugu. Čia vienetai, kad aš ir Vilniaus nepažinau, aš žinau, kad aš čia galėsiu susikurti savo kažkokį burbuliuką, kur aš tikrai nepražūsiu, kaip žmogus, kaip moteris, čia saugu yra. O apie meną Vilniuje aš tuo metu negalvojau, man buvo tas svarbiausia, kad aš tiesiog saugiai būčiau. Nu taip susiklosti tos visas gyvenimiškas aplinkybės, kad man saugumą reikia.
O tai jeigu nagrinėjant dar iš tų visų būtent šalių, kur keliavai, tai kuruo taip labiausiai, geriausiai jautėsi vat iš tos meninės pusės ir savo kūrybos, kuruo atrodo, čia ganėtinai tinka man šita vieta.
Ar tai apart saugumo.
Apart saugumo.
Šiaip Vilniuje.
Vilniuje,
iš tikrųjų. Aš Vilniuje. Tas saugumas menininkui tai duoda, nes tu gali išsireikšti, ką nori. Berlyne, tarkim, tas labai spaudimą jauti, kad tu turi kažkokias visiškai, kažkokias katastrofiškas eiti kompromisus kažkokius, kad tu turi būtinai kažkas būti ekstra. Aš nesu, kad išsišokčiau labai niekur, nei visuomeniai, nei asmeniniam.
Galėtum vat įvardinti, kaip minėjai ar ne, Berlynas kompromisai, kad pavyzdį, kokiu tau teko daryti, apie ką tai yra, kaip tai sakai, turi išsišokti.
Tu jau tik, kad tu turi būti kažkoks visiškai daužtas. Tu turi savo ribas peržengti, tu turi kažką šokiruoti pastoviai.
Tam, kad galėtum kūrinius būtent parduoti ir iš jų gyventi,
ir parduoti,
ne?
Kad tu tiesiog vardą pasidarytum, tu turi šokiruoti, tu turi. Nu, reivo visa kultūra labai tai gerai, manau, įvardyje, nes tu turi visiškai atsipalaidavęs būti, tu kažką žmogiškumo ribas turi peržengti.
Ne, nebūčiau pagalvojęs.
Estetiką kvestionuoti, tai tokie dalykai, kurie man tarkim, nepriimtini.
Taip. Taip. Tai ir vat, kalbant apie tavo kūrinius, ar ne, kaip ir vat, sakai, kad iš saugumo pusės vis tiek galiausiai grįžai į Vilnių ir čia yra geriausiai. Ir domėjomės faktas ir šiek tiek apie tavo paveikslus, jeigu kalbam taip apie kainą ir mes, na, kiek pavyko rasti informacijos apytiksliai ir nuo kelių tūkstančių jie prasideda, ar ne. Tai vat, kodėl žmonės visgi pasirenka įsigyti meno kūrinius ir už tokią, na, ganėtinai galbūt nemažą pinigų sumą?
Nes gali.
Nes gali.
Visų pirma, tas, kas ieško, tai tikrai gali. O visų antra, kas gali, tai mane iš tų visų pasirinkimų turbūt pasirenka dėl savo estetikos. Vis tiek žiūrovas turi savo kažkokius nusistatymus meną.
Skonį,
jo. Taip. Ir kas rezonuoja jam, jisai tą pasirinka. Jis nepasirinka to, kad investavimui, tarkim, aišku, yra dalis tų kolekcionierių, kurie tiesiog perka, kad ir nepatinka, bet tiesiog gera investicija. Bet aš manau, ir kiek kalbėjau iš tų reviews, kad tikrai žmonės pasirenka tai savo, nes jiems kažkiek rezonuoja. Kiek esu kalbėjęs ir su tarkim Pierre Chen, yra Jagio fondo įkūrėjas, vieną iš mano paveikslų turi, bet aš jo klausiu, kodėl jis jį turi, o pasiname namuose kabo ir Rotko, ir Francis Baconas, nu, tai Picasso, dar kai jį lankiausi, dar Picasso ant žemės gulėjo, nes nebuvo pakabinės, tai tiesiog ant žemės Picasso keli dar vaikano. Ir aš klausiu, kodėl jis jį perka, nes nu, jisai turbūt vienas iš didžiausių, jisai antras kolekcionierius pasaulyje yra. Ir klausiu, kodėl jis jį perka, tarkim, Rotko. Kabėjo paveikslas Rotko oranžinė. Sako, mano oranžinė spalva labai šilta, man primena mano atostogas kažkokias tokia atsipalaidavimą. Man tai kažkaip, nu, man gal ir nesuvokiama, kad tokia lengva ranka tokio masto paveikslus galėtum pirkti, įsigyti, bet šiaip, nu, ir suprantama, kad žmonės, kurie gali, perka tą, ką nori.
Taip. O kalbant dabar, tarkim, apie pačių kūrinių kainas visada labai įdomu, nes, tarkim, parduojam kažkaip produktą, tai čia vis tiek toks yra labai labai autorinis produktas. Tai kaip tu vat nustatai iš vis kainas, ar jūs turit gal kažkas formulės, gal turit kažkokius būtent dalykus, kaip būtent gimsta kaina paveikslui?
Jinai kažkaip auga. Nu, tu aišku, pradedantys asmeninkas, tu negali ten tūkstančiai supardavinėti, nu, amoralu kažkaip sakyčiau. Bet mano, tarkim, formulė, kažkiek, kiek aš apgalvojus buvau, tai yra, kad tu tiesiog keli kainai iki tol, kol nebeperka, arba kol prasideda klausimai kažkokie derybų vasne. Tada jau tu žinai, kad rinkoje tavo vertė yra kažkokia tokia, kol neperka. Tai tol tu ją ir didini, kol ir nebeperka. Jeigu perka, tai vadinasi, ta kaina atitinka tavo kokybę meną. Aš manau, kažkaip taip.
Paprasta ekonomika, paklausa ir pasiūla. Tai...
Labai gražu, žinai, atsakymas. Tikrai matom, kad kažkada dirbai pardavimuose.
Yra patirties.
Ir labai puiku, nes kaip ir dabar, žinai, gali tai panaudoti būtent savo tame būtent.
Aš ir nepagalvoju to sąryšį, nes aš daugiau apie vis tiek, apie maną galvoju, negu apie tos pardavimus, tie kažkaip buvo natūraliai tiesiog.
Gaunasi.
Galbūt.
O tarkim, dabar dar kalbant iš tos marketinginės pusės, tai turi vieną marketingą, kuri pertigi savo, žinai, pačiuose paveiksluose, o tai kaip tie paveikslai iš vis atsiranda tame visame pasaulyje. Kiek įdomėjausi, net beveik visas pasaulis turi tavo kūrinius.
Tai pradžioj dauguma buvo tų mano paveikslų kelionių, tai tiesiog socialinės medijos, nu, kas dabar labai populiaru ir tikrai geras įrankis pardavinėt. Nu, ir parodyt save ir pardavinėt, kad tu vis tiek, nu, tu nepabėgsi, tu turi dalyvauti tose socialinėse medijose, kad tu būtum rinkoje.
Jeigu nori išlikti.
Jo. Bet po to aš kažkaip... Kai tą networkingą susistačiau su tai žmonėmis, kurie tikrai meną myli ir menų domisi ir jame dalyvauja, tai tiesiog aš dabar asmeniškai ir turiu kelis dar dealerius, kurie mane reprezentuoja ir pati kartais susisiekiu, tarkim, susimedžiuoju kolekcionierius, kurie turi tą kolekciją, kur aš, tarkim, labai norėčiau papulti, kad mano darbai tenai skabėtų, tai aš būnu ir susisiekiu ir būna ir sėkmingas tokias.
Ir tada automatiškai jau, ar ne, visi žiūri tų kolekcionierių darbus ir viename iš jų yra tavo darbas ir taip didėja tas, sakykime, perkančių.
Taip, tas ratas jie, bet...
Spiralės, tokių principų užsikūrė
tiesiog. Sakau, vis tiek ta socialinė medija yra toks gyvulys, nuo kurio nepabėgs.
Jo, nu bet vadinasi, tada kažkas, žinai, vis tiek traukia, nes aš irgi pamačiau, kas man pirmiausia atkreipiau dėmesį, kuomet ieškojom būtent tavęs kaip pašnekovės, tai pamačiau kūrinį ir man kažkodėl pritraukė labai ir aš problemą norėčiau šito kūrinį turėti namuose, nu gal šiaip, kad ieškau ilgą laiką paveikslo, tai jo, kažkas yra, kažkas atsispindi ir tikrai, vat, kaip ir klausytai gali pamatyti mūsų ekrane, kas žiūri.
Taip.
Tai,
gerai, tai kągi, dabar pasidarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą. Grįžtame į laidą ir toliau tęsime savo šiandienos pokalbį su Julija Jankalaityte, lietuvių tapytoje, kurios meno kūrinius galime sutikti jau beveik visame pasaulyje. Beveik, galiu visame yra.
Beveik. Rusijai nėra.
Dar jis jau nėra mokyti.
Taip.
Ir nebus.
Ir nebus.
Taip, tiesi šiesi. Tai dabar vat šiek tiek ir pakalbėjome apie patį profilį, ar ne, tavo kaip klientą, ar ne, vat kaip ir paminėjai apie pinigus, kad kas turi tų pinigų, tas ir perka, ar ne, ir Nikodemas sakė, galbūt vat ir namuose norėtų turėti tą paveikslą. Tai ar galėtume pabandyti vat dabar į profilį šiek tiek įsprausti tą tavo klientą, vat kaip apibūdintum tą žmogų, kuris nori savo namuose džiaugtis savo meno kūriniais. Kodėl pas vienus yra, pas kitus ne, tai kokie vat tie žmonės, kurie...
O čia nežinau, ar ką nors išėsiu iš savo.
Tiesi, išėsiu, jau.
Bet tikrai labai ekscentriški žmonės būna. Be filtro labai tiesmukiški, Nes dažniausiai jie būna kažkokie verslininkai, investuotojai, kurių gyvenimas sukasi apie pinigus. Kažkokio produkto vystymą, bet vis tiek tas pinigai yra. Tai tie žmonės tikrai neturi, nejaučia ir buvo labai, labai ego didelis visios būna. Tai toks profilis, man atrodo, ir dažniausiai vyrai, iš tikrųjų vyrai. Moteris yra kelias, tai tikrai jaučiasi, kad yra ta švelnesnis prisilietimas ir kitokie poreikiai menui. Mhm.
Tai dabar mes tiek daug kalbam apie tavo paveikslus, bet viskas labiau eina iš tavo pusės, kaip asmenybės, iš pardavimo, bet dabar šiek tiek gal sugrįžkime į priekį ir dabar paaiškinkim žmonėm, ką mes matom ir ką tu vaizduoji savo paveiksluose, nes gali matyti, kaip ir minėjau, daug abstrakčių dalykų, būtent jungi su gal ir žmonių emocijomis, tai ką tu vaizduoji savo kūryboje, tai vat papasakok, ką tu matai ir ką bandai perteikti.
Šiaip būna labai individualiai ir skirtingai, nes aš stengiuosi neužsibūti vienoj temai labai ilgai, nes aš eksperimentuoju daug. Man smalsu su technika pažaisti, smalsu su subjektais pažaisti, bet tarkim šiuo metu, ką ir čia matot, tai aš tiesiog apie erdvę, formą, spalvą. Man tas ta pati apčiuopiama tapyba ir apčiuopiamas vizualas, man tiesiog yra smalsu kažkaip jį modifikuoti, kažkaip jo manipuliuoti ir ką jisai gali vizualiai atnešti. Anksčiau būdavo ir kažkiek tų figuratyvių, bet jeigu figuratyvius tapau, tai yra apie mane. Aš kažką išgyvenu, man reikia išleisti. Tai tada ateina figuratyvai, kur aš tikrai save atiduodu, kažkokius savo klausimus atsakau, ir jeigu tas rezonuoja su žiūrovu, super, bet tai daugiausiai yra man. Aš, kai išgyvenu, aš tą perteikiu. Nes man visada ta tapyba būdavo kažkoks prieglobstis emocijom.
Kaip terapija tokia gaunasi?
Terapija galbūt iš proceso. Tas pats procesas tapimo tikrai yra terapinis, nes tu gali jausti, kaip tu atsipalaiduoji, kai tu matai dažą, dažant ar teptuką ten valantis. Nu, tai tikrai yra tų aspektų, bet iš tos koncepcijos tai labai įvairiai, tu visą gyvenimą gyveni ir tu visą savo gyvenimišką patirtį bandai vizualiai perteikti. Tai, man atrodo, viskas tas ir turi atsispindėti. Čia labai sunku pasakyti. Nebent individualius paveikslus imti ir kažką kalbėti apie jos. Bet sakau, šitie, kurie čia naistai, yra apie kūnus, formas, spalvas, tam chaose, tam eterija ir kokią jie visumą sudaro ir kaip vienas su kitu bendrauja.
Labai, labai išsami ir labai...
Mano labai meniškai smegenis dabar atsivėrė ir man iš karto toks klausimas užvirė. O tai kokia būna būsena, va tarkim, kokia tavo būsena būna, kuomet tu tapai? Ar yra kažkoks išskirtinis gal jausmas, ką tu jauti, nes vis tiek kiekvienas dirbam ir kažką būtent toje būsenoje jaučiam. Tuose pačiose pardavimuose gal yra stresas, tai čia streso nėra, bet ką tu vat jauti, ar su visais paveikslais taip pat viskas persiteikia,
yra, būna vienas. Jeigu kada kažką intensyviai dirbat ir buvo tas hiperfokusas. Mm. Va tas, man atrodo, arčiausiai, kaip aš galiu paaiškinti, hiperfokusas, kad tu negirdi nieko aplinkui, tavo jokios mintis kitas neateina, tu tiesiog tenais, tu matai, ką tau reikia padaryti, va, kokią detalę uždėti, ir tu tiesiog va tam, nežinau, remelyje, tu matai save ir tu esi, tas hiperfokusas labai koncentruota būsena. Atsipalaidavimas galbūt ateina, kada tu pabaigi arba jau pabaigoji to darbą, kada tu jau nebežinai, ką daryti, tada jau toks pasimetimas ateina. Labai daug emocijų, iš tikrųjų. Aišku, tas užsidegimas tik pradedant, kada tu turi tuščias drobės ir tu gali daryti bet ką. Toks atradimo džiaugsmas būna, toks vaikiškas atradimo džiaugsmas būna. Tu gali daryti bet ką, bet galiausiai tu, kada ta idėja jau kažkaip transformuojasi ant drobės, jau tada fokusuojasi daugiau ir tokia transą, sakyčiau. Yes.
Manau, kad kiekvienas yra patyręs tą jausmą, kur, kaip sakai, hiperfokusas, ar tai prie kompiuterio dirbant, ar tapant, ar ne, kur tave vos nevardu gali šaukti už tavęs esantis žmogus, bet tu toks, ką? Ir negirdi. Tai vat ir trumpas irgi klausimas, kalbant apie tą stilių ir panašiai, vat paėmus, kiek laiko užima tau nutapyti, vat, tarkim, vieną paveikslą, kaip visas tas procesas. Per kiek laiko tas emocijas išgyveni?
Irgi labai įvairiai, nes tu gali pradėti paveikslą ir po to jį 3 mėnesiam palikti, nes nežinai, kur jisai toliau keliauja. Bet, nu, jeigu skaičiuoti tom darbo valandom, 8 darbo valandas, tai tikrai jisai priklausomai nuo to džiūvimo, kokius dažus naudoji. Bet, nu, tarkim, vidutiniškai 8 valandas vienas paveikslas, tokį vidutinio formato, 1,20 m x 1,20 m. Tai kažkur tiek užtrunka.
Na ir dabar einant į pabaigą, pasikalbėkime dar visgi apie mūsų šalies kultūrą bei parodas. Vat kokia tavo nuomonė ir ar mes esame visgi kūrybinga tauta?
Mes labai kūrybinga tauta, bet mūsų, nu jeigu apie rinką kalbėti, mūsų rinka tik auga dabar. Bet nu jau labai sparčiai auga, labai daug žmonių tikrai atsidavusių tą rinką auginti, suprantančių ją. Nu, tikrai smagu čia būti dabar kultūriniam kontekste. Nu, meno kontekste kultūrinio aš gal nelabai galėčiau ir taip teikti ir galbūt komentuoti. Bet meno kontekste tikrai mes esam labai kūrybingi, bet mes, nu, mes maža tauta, mums reikia daug daugiau pastangų, kad mes kažkur išeitumėm į pasaulinį lygį. Bet tikrai kokybiškai ir daugybiškai mes esam ten, kur turim būti kaip menas.
Gavau atsakymą tokią, kokią ir laukiu, tai tikrai. Tai nežinau, noriu padėkoti tai už pokalbį, išsiaiškinom daug labai smagių dalykų, tai klausytojams tik priminsiu, jog kalbėjome su Julija Jenkelaityte, laidą vedė mano kolega Nikodemas Kairys ir aš Jonas Serafinas, tai ačiū tau, Julija, jog atvykai.
Ačiū Jums, labai malonu.